Говорить Радио Свобода. З Праской студии вас вітає Аліна Тиханович. Президентський указ номер 222 паралізував працю гандлёвых центраў і рэчавых рынкаў. Пасля навагодніх святаў на беларускай зямлі настала эра лічбавага тэлебачання. 4 студзеня ў Беларусі адключылі апошнія аналагавыя тэлеперадатчыкі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Шупу. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Вітаю наших слухачоў сёння ў свеце. Саудовская Арабія разарвала дыпламатычныя адносіны з Іранам пасля рэзкіх заяваў Тэгерану і нападу на саудовскую амбасаду ў Іране. Напад адбыўся ў нядзелю, другі дзень пасля пакарання ў Саудовскай Арабіі вядомага шыіцкага прапаведніка шэйха Німра Ан-Німра і 46 прадстаўнікоў шыіцкай меншасці. Усе асуджаныя да смерці былі абвінавачаныя ў датычнасці да тэрарызму. Усе іранскія дыпламаты павінны пакінуць Саудовскую Арабію цягам 48 гадзін. Пазней сёння аб разрыве дыпламатычных сувязяў з Іранам і адкліканні сваіх амбасадараў з гэтай краіны на працягу 2 сутак заявіў Бахрэйн. Аб зніжэнні ўзроўню кантактаў з Іранам абвясціла кіраўніцтва Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Украіна выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Расійскай Федэрацыяй, уздымае пошліны на ўсе расійскія тавары і ўводзіць гандлёвае эмбарга на шэраг тавараў, вырабленых у Расійскай Федэрацыі. Пра гэта 3 студзеня заявіў прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк, паведамляе Дэпартамент інфармацыі і камунікацыі з грамадскасцю сакратарыяту Кабінету міністра Украіны. Яцанюк нагадаў, што ў сувязі з уступленнем у сілу пагаднення пра зону свабоднага гандлю паміж Еўразвязам і Украінай, Расійская Федэрацыя ўвяла гандлёвае эмбарга супраць Украіны і незаконна выйшла з зоны свабоднага гандлю. Данія сёння абвясціла аб увядзенні часовага памежнага кантролю на мяжы з Нямеччынай. Як заявіў прэм'ер-міністр краіны Ларс Лёке Расмусен, скандынаўскія краіны закрываюць свае межы, што можа мець сур'ёзныя наступствы для Даніі. Паводле яго, гэта можа прывесці да росту патоку ўцекачоў у краіну. Як адзначае агенцтва Франс Прэс, пакуль памежны кантроль уводзіцца на 10 дзён, аднак па заканчэнні гэтага тэрміну ён можа быць прадоўжаны. Раней сёння Швецыя пачала праверку дакументаў на мяжы з Даніі, каб прадухіліць масавы наплыў уцекачоў. Шведскі ўрад заявіў, што ўжо не ў стане спраўляцца з некантраляваным патокам мігрантаў. Эстонія, першая з постсавецкіх краінаў, узаконіла аднаполыя грамадзянскія партнерствы. Закон пра рэгістрацыю аднаполых партнерстваў набыў сілу 1 студзеня. Закон аб сужыхарствах, які дазваляе заключаць грамадзянскія партнерствы як разнаполым, так і аднаполым парам, быў прыняты парламентам Эстоніі 9 кастрычніка 2014 і набыў сілу 1 студзеня сёлета. Хоць аднаполы саюз не называюць шлюбам, але зарэгістраваныя партнеры лічацца сваякамі. Разнаполыя і аднаполыя пары ў выпадку грамадзянскага партнерства маюць роўныя правы. Пакуль не да канца акрэсленая сітуацыя з правамі і абавязкамі па крэдытах і супольнай маёмасці. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ заклікаў да правядзення саміту з расійскім прэзідэнтам Уладзіміром Пуціным для абмеркавання мірнай дамовы паміж дзвюма краінамі. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Токіо. Абэ ад канца 2012 году, з таго часу, як ён узначаліў урад Японіі, прыкладаў намаганні для паляпшэння адносінаў з Расіяй, аднак вайна на ўсходзе Украіны і іншыя праблемы перашкаджалі гэтаму. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў на беларускай службы Радыё Свабода. Наш адрас у інтэрнэце